Halo semua pendengar Mitologi Santuy, podcast yang ngebahas mitologi dengan cara yang santuy. Kembali lagi dengan gue, Guru Kelana, di episode terbaru dari podcast kesayangan kalian ini. Kali ini gue akan ngebahas Demeter, Dewi Pertanian dan Kesuburan yang juga adalah salah satu dari 6 putra-putri Kronos. Kisah Demeter ini seru banget dan lebih banyak dari Hestia kakaknya yang minim drama. Demeter sering terlibat dalam drama, entah dengan para dewa atau manusia. Dan menceritakan Demeter tentu saja tidak lepas dari menceritakan hubungannya dengan Persephone, sang putri. Seperti episode sebelumnya, episode ini adalah episode reboot dari episode-episode awal Mitologi Santuy yang udah gue buat beberapa tahun yang lalu. Banyak details yang gue tambahin, so buat yang udah dengerin episode-episode awal, anggap aja ini episode baru. Okay, let's get started! Kronos putra Uranus memiliki 3 putra dan 3 putri. Ketiga putri tersebut adalah Hestia, Demeter, dan Hera. Demeter bersama saudara-saudarinya yang lain kecuali Zeus tak luput dari tindakan kanibal sang ayah dan sempat tinggal di dalam perut ayahnya sampai akhirnya keluar lewat muntahan. Demeter memiliki kepribadian yang anggun, keibuan, dan walau tidak selibat seperti Hestia, ia memiliki kecantikan yang menggoda, bahkan terhadap saudara-saudaranya sendiri. Rambutnya yang kemilau bagaikan ladang gandum yang merekah, kulitnya yang mulus, jernih bagaikan susu, adalah daya tarik yang tak sanggup ditolak oleh para dewa. Zeus dan Poseidon pun sempat memiliki kisah dengannya, dan memiliki anak dari hubungan singkat tersebut. Demeter biasa digambarkan mengenakan jubah hitam dengan rambut yang tergerai panjang atau disanggul dengan mahkota gandum. Ia juga biasa memegang seikat gandum sesuai dengan peranannya sebagai Dewi Pertanian. Setelah Zeus menjadi penguasa alam semesta menggantikan Kronos, ia menunjuk saudara-saudarinya sebagai dewa dan dewi baru menggantikan para titan yang tak lagi berkuasa. Demeter menggantikan peran Gaia, sang bumi yang tak lagi memegang peran aktif, kecuali dalam usahanya yang terakhir untuk menumbangkan kekuasaan Zeus. Namanya sendiri mengiyangkan peran sang dewi. Nama Demeter berasal dari dua kata, G yang artinya bumi dan sering kita pakai dalam kata geografi dan geologi, serta meter yang artinya ibu. G dan meter yang kemudian diucapkan dengan Demeter, berarti ibu bumi. Sebagai dewi bumi, Demeter menyuburkan tanah untuk menumbuhkan tanaman pangan dan berbagai buah-buahan yang berguna bagi manusia. Roti yang dibuat dari gandum disebut sebagai hadiah dari Demeter untuk umat manusia. Karena berhubungan dengan kesuburan tanah dan hasil bumi, ia juga disembah sebagai dewi pernikahan yang disembah oleh para wanita. Para pendetanya mengajarkan para pasangan muda akan peran mereka dalam pernikahan. Karena pertanian adalah fondasi kehidupan bermasyarakat, Demeter adalah dewi yang populer dan banyak disembah di Yunani dan juga Romawi kuno. Bangsa Romawi menyebut Demeter sebagai Ceres, yang katanya kita kenal sebagai merek meses yang lu jilatin kalau lu makan donat, dan merupakan akar kata dari kata sereal. Peran Demeter dalam cerita mitologi memang tidak banyak, namun cukup memorable dan lebih detail ketimbang Hestia. Cerita Demeter yang paling populer tentu saja melibatkan perselisihannya dengan Hades yang menculik putrinya Persephone. Alkisah Zeus dan Demeter pernah menjalin suatu kisah asmara. Hubungan mereka menghasilkan satu putri yang bernama Persephone. Hubungan Zeus dan Demeter tak berlangsung lama. Keduanya berpisah tanpa sebab yang diketahui. Persephone sang putri adalah kesayangan sang bunda dan tak pernah terpisahkan dari Demeter. Keduanya berjasa mendatangkan musim panen dan kesuburan lahan yang memberikan manusia makanan dan juga gizi. Persephone ditaksir oleh pamannya sendiri Hades yang pernah meminta seorang istri dari putri-putri Zeus. Zeus tanpa sepengetahuan Demeter menjanjikan Persephone sebagai pengantin dari Hades. Dan suatu rencana untuk memberikan Persephone kepada Hades pun dijalankan. Di suatu siang yang cerah, Persephone dan para Nereids, dayang-dayangnya, bermain air di sebuah telaga. Persephone melihat sebuah bunga tumbuh di padang tak jauh dari telaga. Bunga tersebut adalah bunga Narcissus, bunga yang ditumbuhkan oleh Gaia atas instruksi Zeus untuk menarik perhatian Persephone dan menjauhkannya dari para dayang-dayangnya. Persephone yang tergoda akan bunga tersebut mengajak para Nereids untuk ikut serta memetik bunga tersebut. Namun para Nereids yang tidak bisa meninggalkan air tidak bisa menemani Persephone yang dengan riang gembira berlari menuju bunga indah tersebut. Bunga yang terlihat dekat tersebut ternyata cukup jauh dari telaga. Entah karena ulah Gaia atau bunga tersebut hanya terlihat dekat saja. Persephone terpisah jauh dari para dayang-dayangnya. Dan ketika ia hendak memetik bunga tersebut, tiba-tiba bumi terbuka dan Hades dengan kereta kuda hitamnya muncul dan menculik Persephone, membawanya ke alam maut. Celah bumi yang terbuka karena Hades segera tertutup, seolah tak pernah terjadi apapun. Demeter, sang ibu yang peka, merasakan ada yang terjadi pada anaknya. Ia pun segera pergi mencari sang anak. Para dayang-dayang tidak mengetahui kemana perginya Persephone. Dan dalam kemarahannya, Demeter mengubah para dayang-dayang Persephone menjadi wanita-wanita setengah burung yang kita kenal kemudian dengan nama para Siren. Mereka ditugaskan untuk mencari keberadaan Persephone. Dan karena gagal mencari sang dewi, mereka memilih untuk tinggal di pulau Antemosa dan tetap dalam wujud mereka. Demeter mencari Persephone ke sana kemari. Sang dewi yang cantik dan anggun kini tampak menua karena menolak untuk makan ambrosia dan nektar, makanan untuk para dewa. Kehilangan anak membuat sang dewi mengalami tekanan psikologis yang mengubah dirinya menjadi karakter yang tidak stabil. Ia pun lebih sering menampakkan dirinya dalam bentuk wanita tua yang tak berdaya. Dalam pengelanaannya mencari Persephone, ia sering memberi berkah kepada orang-orang yang menerimanya. Namun tak jarang, ia juga mengutuk mereka yang mengolok-oloknya atau menyinggung perasaannya. Seperti pada saat Demeter yang kelelahan akibat mencari putrinya, beristirahat di bawah pohon dan bertemu dengan seorang pria yang memberinya makanan dan minuman. Sang dewi yang menyamar menjadi nenek-nenek lemah, makan dan minum dengan begitu lahap. Ascalabos, nama sang pria. Ia menertawakan Demeter yang dianggapnya rakus dan tak beradab. Demeter yang tersinggung langsung melemparkan bulir gandum kepadanya dan mengutuk sang pria menjadi seekor toke dengan bintik-bintik yang merupakan bekas gandum yang dilemparkan kepadanya. Demeter benar-benar sensian dan gampang tersulut emosinya. Ia pernah membakar rumah Kolontas, seorang petani yang menolak memberikannya tumpangan. Kemarahan dan kepahitan memenuhi isi hati sang dewi yang dulunya ramah dan baik ini. Sampai satu saat, Demeter dalam penyamarannya sebagai seorang wanita tua bernama Doso sampai di kerajaan Eleusis. Sang raja Keleus dan permaisurinya Metanaira menerima Doso sebagai babysitter putra kedua mereka, Demophon. Doso yang perawakannya ramah dan endeso merawat Demophon dengan penuh kasih sayang. Sang dewi yang menyamar menggendong sang bayi dan menghembuskannya dengan nafas ilahi berusaha memberikan sang bayi kekuatan yang dimilikinya. Saat malam tiba, Doso mengoleskan ambrosia pada tubuh mungil Demophon dan membakarnya di perapian. Suatu ritual untuk menjadikan sang bayi menjadi abadi seperti para dewa. Namun takdir berkata lain, sang ratu, ibu dari bayi Demophon, terbangun di tengah malam karena mencium bau harum dari perapian istana. Sang ratu bergegas ke perapian dan melihat Doso membakar anaknya hidup-hidup. Spontan sang ratu berteriak melihat anaknya tengah dibakar macam sate padang. Doso bukannya terkejut, malah mengubah dirinya menjadi wujud asli, yaitu Demeter, dewi pertanian. Dan ia pun murka karena kesembronoan sang ratu yang mengganggu jalannya ritual keabadian. Demeter mengambil Demophon dari perapian dan menyerahkannya kepada sang ratu sambil marah-marah. Manusia bodoh, karena teriakanmu anak ini gagal jadi abadi. Beberapa sumber menyebutkan kalau Demophon tidak mati karena dibakar. Namun sumber-sumber lain menyebutkan Demophon tewas karena ritual keabadiannya diganggu. So, pilih deh ending yang lebih cocok buat selera kalian. Anyway, gagal membuat Demophon abadi, Demeter mengalihkan perhatiannya kepada kakak dari Demophon yang bernama Triptolemus. Demeter mengajarkan Triptolemus seni bercocok tanam, dan kelak ia akan menyebarkan ilmu bercocok tanam kepada para penduduk Yunani kuno. Konon ia menunggang kereta yang ditarik oleh naga, berkeliling ke seluruh penjuru Yunani, dan atas bimbingan Demeter dan Persephone, menjadikan Yunani negara pertanian yang subur. Alright, mari kita kembali lagi ke cerita penculikan Persephone. So, setelah mengembara kemana-mana, Demeter tetap gagal menemukan putrinya. sampai akhirnya ia bertemu dengan Hekate. Hekate adalah dewi yang berkuasa akan banyak hal. Biasanya kita mengenal Hekate sebagai dewi sihir, hantu, dan juga malam. Karena ia adalah putri dari dua titan, Perses dan Asteria, ia memiliki kekuasaan di langit, lautan, dan bahkan alam maut. Next time gue akan bahas lebih lanjut tentang Hekate, tapi di episode ini gue akan bahas perannya dalam membantu Demeter. Dalam pengembaraannya, Demeter bertemu dengan Hekate yang mengatakan bahwa ia mendengar teriakan putrinya, namun tak mengetahui siapa yang menculiknya. Hal ini disebabkan karena peristiwa penculikan Persephone terjadi di siang hari, dan Hekate tidak berkuasa ketika siang bertahta. Atas saran Hekate, Demeter menemui Helios, sang mentari yang melihat segala sesuatu yang terjadi di dunia ketika keretanya bergerak dari timur ke barat. Helios yang iba melihat Demeter kehilangan putrinya memberitahukan perihal pelaku penculikan Persephone yang ternyata adalah Hades, kakaknya sendiri. Helios juga memberitahukan asal mula penculikan Persephone yang ternyata didalangi oleh Zeus yang memberikan Persephone sebagai pengantin Hades. Mendengar segala kebenaran ini, Demeter murka. Tak ada lagi dewi yang ramah dan penuh kasih sayang. Segala kepahitan yang dialaminya, perubahan karakternya yang tadinya lembut, kini berubah menjadi penuh dengan amarah dan kepahitan, lebih dari saat ia mengembara. Mengetahui bahwa dirinya tak bisa ke alam Hades untuk melabrak sang kakak dan tak mungkin menentang perintah Zeus sebagai raja para dewa, Demeter memutuskan untuk menghancurkan karya terbesar Zeus dan yang paling vital untuk para dewa. Hal tersebut adalah umat manusia. Demeter meninggalkan kediamannya di Olympus dan tak lagi sudi berada di sana. Demeter memutuskan untuk berhenti menumbuhkan tanaman. Ia pun mendatangkan kelaparan dan hama yang merusak semua pertanian umat manusia. Segala hasil panen dirusak oleh belalang pelahap. Benih yang disebar tak bisa tumbuh karena tanah mendadak kehilangan kesuburannya. Semua alat bantu pertanian yang diperkenalkannya kepada Periptolemus rusak dan lumbung-lumbung gandum terbakar. Kelaparan pun melanda umat manusia. Zeus melihat apa yang terjadi dengan cemas. Para dewa dan dewi lain memohon agar Zeus bertindak. Tanpa umat manusia, tak akan ada korban persembahan. Tak akan ada para umat. Dan dengan demikian, keberadaan para dewa tak lagi berarti. Bahkan dewa yang terkenal gemar akan kehancuran dan kekacauan, Ares, memohon kepada ayahnya untuk bertindak. Tidak ada manusia berarti tidak akan ada perang. Apa gunanya dewa perang jika tidak ada manusia? Demikian juga dengan Athena yang menganggap peradaban manusia yang baru ia bantu bangun akan musnah dengan kelaparan. Para dewa dan dewi yang lain juga mengeluhkan hal yang kurang lebih sama. Zeus yang tak ingin umat manusia musnah mengirim Iris, sang pembawa pesannya, untuk menemui Demeter. Jejak pelangi sang pembawa pesan terlihat dari Olympus ke kuil Demeter di Eleusis. Iris menyampaikan pesan Zeus yang meminta Demeter untuk menghentikan kemarahannya dan kembali ke Olympus. Namun Demeter mengeraskan hatinya. Demeter yang sekarang tak akan mendengarkan akal sehat. Hanya Persephone yang dapat meredakan kemarahan sang dewi yang penuh dengan amarah akibat pengkhianatan Zeus dan kehilangan putrinya. Zeus akhirnya mencoba jalan lain. Jika ia tak sanggup menenangkan Demeter, maka ia harus meminta Hades untuk mengembalikan Persephone demi kelangsungan hidup umat manusia. Zeus mengirim Hermes, satu dari beberapa dewa yang dapat keluar masuk alam maut tanpa kesulitan, untuk meminta Hades mengembalikan Persephone kepada ibunya. Hermes dengan tongkat Caduceus dan kemampuannya untuk berbicara manis mencoba memohon Hades untuk mengembalikan Persephone kepada ibunya. Hades di luar dugaan menyetujui perintah Zeus. Namun, sebelum ia membawa Persephone untuk dibawa Hermes ke dunia orang hidup, Hades memberikan sesuatu untuk Persephone. Biji buah delima diberikannya untuk Persephone dan tanpa curiga, sang dara menikmatinya. Hades mengucapkan salam perpisahan dan mengatakan, seandainya Persephone memilih untuk tinggal di alam maut bersamanya, maka ia akan berkuasa akan semua arwah dan akan disembah sebagai sang ratu alam maut. Persephone tersanjung akan salam Hades. Namun, tetap mengikuti Hermes, pergi menemui ibunya. Ketika Hermes tiba di Eleusis bersama Persephone, sang ibu yang telah melihat putrinya dari kejauhan berlari menghampiri putrinya. Demikian juga sang putri yang telah terpisah jauh dari ibunya begitu lama. Keduanya berpelukan melepas rindu. Namun, seketika, Demeter menyadari sesuatu yang tak wajar. Sesuatu dalam tubuh putrinya yang membuatnya seketika berkeringat dingin dan panik. Demeter bertanya dengan cemas, "Nah, apakah kau ada memakan sesuatu apapun di alam maut? Jujurlah pada ibu, agar ibu tahu apa yang harus dilakukan." Persephone dengan polos menjawab pertanyaan ibunya. Ia mengaku telah makan biji buah delima pemberian Hades. Seketika, kaki Demeter gemetar dan tak sanggup menopang tubuhnya. "Anakku, tahukah engkau? Siapapun yang makan makanan dari alam maut, kini adalah milik dari sang penguasa maut. Kini, aku tak mungkin lagi bersamamu, dan umat manusia akan kuhukum karena semua rencana jahat dari ayahmu." Kemarahan Demeter kembali tersulut, namun sebelum ia kembali mendatangkan bencana bagi umat manusia, Zeus telah mengutus satu-satunya yang dapat menasihati Demeter. Satu-satunya yang akan didengar oleh sang mantan istri yang marah akibat rencananya adalah Rhea, ibu dari para Olimpian yang turun menghadapi Demeter dan menenangkannya. Segala rencana Zeus adalah demi kelangsungan hidup langit dan bumi. "Tenanglah Demeter, Persephone akan tinggal 6 bulan bersamamu dan 6 bulan bersama Hades." Dengan demikian, alam semesta akan kembali seimbang dan harmonis. Demeter sadar, ia tak mungkin menentang garis nasib dan titah Zeus, apalagi ibunya Rhea telah turun tangan. Ia pun menerima nasihat ibunya dengan berat hati, dan bencana kelaparan pun terhenti. Sang Dewi Pertanian kembali menyuburkan tanah dan menumbuhkan pangan. Bersama Persephone, Demeter memulihkan kembali bumi yang kering dan tandus selama 2 musim, musim semi dan musim panas. Bumi menumbuhkan hasilnya. Dan ketika Persephone pergi ke alam maut untuk menjalankan tugasnya sebagai permaisuri Hades, musim gugur dan dingin melanda bumi. Nah, demikianlah cerita tentang Demeter, sang dewi pertanian dan kesuburan. Semoga kalian suka, dan sebelum kita bubaran, gue pengen ngucapin terima kasih buat Fajar, seseorang, dan Joko yang udah traktir gue di laman traktir mitologi santuy. Terima kasih banyak ya. Buat kalian yang kepengen dukung podcast ini, silakan mampir ke laman traktir mitologi santuy yang tersedia di deskripsi episode. Udah dulu ya. Ciao!